Jsem stejně husa. Teď jestli ti to bude podobný.
Mám tu husu, podlejt.
Podlej vám je.
Chlapi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá.
Madam, budeme potřebovat kysličník vodičitý, čpavek a tekutý ekrazit.
Co zas nějaký koktejl?
A madam, jehlu, náprstek, kladivo a přitru.
Ale my pro vás máme lahodnější koktejl. Každou středu po 10. hodině začíná magazín o životním stylu. To je dopolední koktejl Českého rozhlasu Olomouc.
Ano, od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás už tradičně zdraví Dita Vojnarová a Hanka Písková. A dnešní pořad bude takovým gejzírem, protože já musím prozradit, že minulý týden jsme se věnovali relaxaci a já už teď na úvod musím poděkovat všem lidem, s kterými jsem se setkala v tom minulém, případě tomto týdnu, s kterými jsme natáčeli ty rozhovory a reportáže, protože oni byli úplně úžasní. Já jsem u toho relaxovala, ještě jsem se u toho stíhala i nabíjet.
Přesně tak. Dobrý den přeje tedy Dita Vojnarová také. My jsme tento týden nerelaxovali, naopak, my jsme se tento týden opravdu hodně hýbali a hýbali jsme se s lidmi nad 50, řekněme. Pracovní název našeho dnešního pořadu zní Sátníci a sport. A musím říci, že třeba konkrétně já jsem kolikrát měla co dělat, abych vůbec stíhala lidi, kteří měli nad 70, dokonce nad 80 let a že mě naprosto převálcovali svou energií, svou vitalitou a že mi v jejich společnosti bylo velmi, velmi dobře.
Ano, a my vám prozradíme trošku ta témata. Vydali jsme se za horolezci, vydali jsme se za atlety, také za ženou, která se věnuje bodybuildingu.
Promluví k vám cyklista, budeme veslovat a hned v úvodu dostane prostor člověk, který pohyb úplně vzývá, který se mu věnuje opravdu celý život a navíc je to ještě lékař. Jmenuje se Zdeněk Jirka, musím k němu dodat, že například v roce 1964 převzal vedení tehdejší katedry tělovýchovného lékařství tady v Olomouci. V roce 1990 se postavil do čela nově vzniklé kliniky tělovýchovného lékařství. Takže je jasné, že jeho rady bychom měli opravdu brát vážně. Takže jak je na tom s tím pohybem právě teď, kdy už si rok a půl v uvozovkách užívá důchodu?
Teď v tento okamžik se nepohybuju, ale jinak si občas zajedu na kole na rovině, hodně běhám na lyžích, no tak skoro možná spíš chodím, ono to tempo se zpomaluje postupem věku, k zaplavu si občas, to je jasný, a hodně pěstuju turistiku horskou.
K čemu si myslíte, že ten pohyb jako takový je dobrý, dobré si ho udržovat?
No, to je otázka trochu postavená tak jako mimo moje myšlení. Pohyb je jeden ze základních atributů života. Tudíž jakmile jeden z těch atributů mizí nebo vymizí, tak ten život začne být ohrožovaný. Takže pohyb je normální součást života, bez toho nemůžete být. A jestliže si odejmete, tak si ubíráte výkon, ubíráte si léta, ale pozor, to nejde jenom o tělesný výkon, tam jde i o duševní výkon. To všechno hraje dohromady.
Někdo by se mohl začít vymlouvat na věk. Přece jenom už mi je třeba 70, 75, to už přece skoro nejde.
No to jsou ti nejhorší. Na věk si stěžovat nelze. Věk je přirozená věc, každý se dožije určitého. Tak mě bude 82, že já bez pohybu nemůžu žít. Čili ta výmluva na věk je nesmysl. Je možná třeba výmluva na nějaké omezení vlivem nějaké choroby. Ale těch chorob, které opravdu vyžadují klid, těch je tak strašně málo, že to je úplně směšně malinké číslo. Takže 99% se v kterémkoliv věku může dostatečně pohybovat.
Vám jako lékaři tohle naši posluchači opravdu musí uvěřit, když to říkáte a pevným hlasem, kdybychom tedy doporučovali nějaké to hýbání se starším lidem, na co bychom se zaměřili?
Tak v žádném případě se většinou nezaměřujeme na rychlost ve vyšším věku. Vytrvalost vždycky. No a sílu, tak to jenom pokud nám to dovolí srdíčko. Takže kdybych to měl zhrnout, tak hlavně pohyb svalovej, čili chůze, turistika a k tomu zaměřený spíš směrem k vytrvalosti.
Může se rozpohybovávat ve vyšším věku i člověk, který v podstatě celý svůj dosavadní život víceméně proseděl a proležel?
Samozřejmě, že může. Jsou doklady vědecké, že trénovatelný je člověk i v 90 letech. To znamená, že se začne pohybovat 90, tak se mu zvyšuje výkon. Čili říkám, je trénovatelný. Samozřejmě, ten věk není vůbec. A když se celý život nedělal, nedělal, tak začne, ale musí začít pomalu na té úrovni, na kterou má. Nesmí to přehnat.
Když se podíváte po svém okolí, dejme tomu po svých přátelích nebo po lidech, kteří jsou zhruba stejně staří, tím kritickým okem, jak na tom je vaše generace s pohybem?
Moje generace s pohybem je na tom relativně dost dobře. Já bych řekl, že tak polovina se pohybuje dostatečně. Rozhodně je na tom podstatně lépe než třeba generace dnešních padesátníků. Tam je to skutečně kritický.
Čím to je?
Tak oni se vymlouvají na všechno možné, vymlouvají se na pracovní vytížení nebo přetížení, řekněme, a na řadu povinností a že potom si potřebují odpočinout. No neuvědomějí si, že on vlastně si při tom pohybu člověk odpočine. A odpočine v podstatě tělesně, ale hlavně odpočine taky duševně, poněvadž ta emotivní stránka se znormalizuje a ta takzvaná duševní únava, ona existuje jenom jedna únava, že? Ale říká se i duševní únava, ta neschopnost soustředění a podobně, no tak to při dobrý pohybu zmizí.
Pane profesore, když jsem vás šla navštívit, tak jsem šlapala do druhého patra. Co schody?
Schody? No tak schody, tak můžu jenom přes dva schody, jo? Já osobně přes tři už ne. Ne, to je prospěšná činnost. Ovšem, není to tak úplně relaxační, to směřuje k té vytrvalosti, ale není to relaxační, pač chybějí ty ostatní věmy. Pač když chodíte po schodech, tak chodíte doma, nebo na věž lezete, nebo podobně, ale ona, ta tělesná aktivita, je nejenom ta aktivita z hlediska fyziologického, ale taky aktivita z hlediska psychického, emotivního, pač to všechno se podepisuje na tom vyšším výkonu.
Máme teď letní dny, spousta lidí jezdí na chalupy, chaty, pracují na zahrádkách. Tak co věta typu, já se pohybuji, protože já jsem celý den na té zahrádce. Stačí to?
No záleží na tom, jak je veliká. Když to bude 3000 m², tak to je až na hlavu, to nestačíte. Já bych řekl, že ne, že nestačí. To je totiž takový určitý druh práce, který musíte udělat a musíte ho udělat teď a musíte ho udělat v čase, jak se tomu říkávalo, agrotechnické lhuty, že, nebo tak nějak. Tak to je už zase spojený s povinností. A to by nemělo být spojený s povinností. To by mělo být, teď jsem skončil práci tak a teď se jdu protáhnout, zacvičit si, zahrát tenis, zahrát ping-pong, zaběhnout na kole, zaplavat a nezaměřovat se na jednu činnost, na nejrůznější činnosti, či na nejrůznější pohybové činnosti, pohybové aktivity a to z toho důvodu, abyste zase nepřetěžovali jenom jednu část organismu, ale abyste opravdu zatěžovali sebe jako celek.
Říká odborník na pohyb profesor doktor Zdeněk Jirka. A co se toho konkrétního pohybu týče, tak po písničce se spolu vydáme na hory.
Na co modrý nebe myslí, a čeho může se jen bát, když mu někdy dojde kyslík, zatáhne brzdu a jde spát. Jako já se teď světem toulá a často neví, kudy kam, došla mi slova, noc je dlouhá, zda ti i proto utíkám. Ne už slunce řád, já to balím, už víme přece, že ty ty pořád nepadají, tak nech si o mě zdá. Řeky táhnou z kopců a všechny drží jeden směr. Do moří ženou hej na lovcům, tak už to chodí
právě rouhám a o čem Bůh teď hovoří. Došla mi slova, noc je dlouhá a já chci zpátky do moří. Ne od slunce tát, já to bavím, už víme přece hvězdy ty pořád. Došla mi slova, noc je dlouhá a já chci zpátky do moří. Ne už slunce řád, já to balím, už víme přece hvězdy ty pořád nepadají, tak nech si o mě znát, tak nech si o mě znát.
Posloucháte dopolední koktejl Českého rozhlasu Olomouc s Ditou Vojnarovou a Hankou Pískovou a my jsme se dnes rozhodli věnovat lidem, kterým už dnes není náct. No a já k tomu mám takové docela zajímavé příhody z minulého týdne, protože mě bylo jasné, že ty lidi vůbec odchytit i v tomhletom věku tak bude strašně těžké, protože pokud jsou to aktivní sportovci, tak moje zkušenost je taková, že většinou sebou ani nemají mobil, nebo pokud ho mají, tak ho mají vypnutý. A zrovna, když jsem měla jít ještě včera na poslední schůzku, tak jsem se nemohla dovolat, ale byla jsem úplně v klidu, protože mi bylo úplně jasné, že ten člověk buď někde visí, anebo je někde na kole, tudíž že se určitě ozve. A prozradím, že to byl horolezec, nebo to je horolezec Otakar Srovnal ze Zábřeha. A já jsem si na něho vzpomněla z toho důvodu, že jeden náš nejmenovaný kolega v Českém rozhlase v Olomouci tak říkal, že ho tenhle člověk strašně štve, protože ho vždycky někde předjíždí na kole, byť je mu o generaci víc, takže jsem ho určitě nemohla minout. No a on je vzorem pro náctileté nejen na Zábřežsku, a občas se dokonce stane i tedy trnem v oku těm, kteří se považují za sportovce, ale jejich fyzička zdaleka není taková. No a mě zajímalo, kdy se do horolezení Ota Srovnal opravdu zamiloval.
Od 16 let a přivedl mě k tomu kamarád nebo spolužák, jehož otec založil tady v Zábřeze horolezecký oddíl. Jmenoval se pan Arnoš Kundrata a byl i naším profesorem nebo učil na zdejším gymnáziu. Takže od té doby jsme tomu propadli a snažili jsme se lézt nejdřív tady na skalách v Jeseníkách vlastně, ať to je Rapštejn nebo Pasák nebo Čertový skály. Snažili jsme se co nejdřív dostat do Vysokých Tater, protože to vlastně byla jediná možnost, jak lézt v horách nebo ve velehorách. No později potom jsme se dostali už do Alp, takže po té tatranské přípravě to bylo skvělý. No a později se mi poštěstilo dostat se s ostravskou expedicí do Himalájí, no a tam jsem byl potom několikrát.
Co se za dobu, co ty lezeš, tak podle tebe v tom sportu změnilo pozitivně a co naopak se ti třeba v poslední době nelíbí, že to dříve bývalo jinak a dneska už to je zase jinak, takže začne u toho pozitivního.
No rozhodně za tu dobu, co sleduji, tak podstatně šla nahoru kondice a lezecká zdatnost těch, kteří to provádějí, tento sport. Rozvinuli se vlastně další činnosti v lezení, jako je skálolezení, je lezení na umělých stěnách, takže vlastně dochází vysloveně ke specializaci. Co se týče negativních věcí je, zřejmě nejhorší to, že se zhoršily podstatně vztahy mezi lidmi. Dřív prostě horolezectví bylo takovým částečným ideálem, prostě bylo to přátelství na laně, a to v poslední době a často i v některých těch vrcholných výkonech dá se říct, že se postrádá, protože hlavní je výkon toho jedince bez ohledu často na jeho kamarády, přátele nebo spolulezce.
Když ty si můžeš vybírat, tak kterou z těch lezeckých aktivit děláš nejraději nebo kam nejraději se vydáváš?
Všechny. Já bych řekl jednu věc, že mně se hrozně líbí nebo mám rád ten vlastní lezecký pohyb, ale jinak ve svém věku samozřejmě jsem rád za jakoukoliv činnost, která se týká tohoto sportu, a jsem zrovna tak rád na skalách, jako v horách nebo ve vysokých horách.
Čím to, že si u toho sportu tak dlouho vydržel? Vrstevníci třeba odpadli, dneska už jsou třeba více na zahrádkách nebo se věnují jiným sportům, tak čím si vysvětluješ to, že tě to horolezectví tak uchvátilo, že to do dneška vydrželo?
Dost dobře to nevím, ale v první řadě musím poděkovat manželce, protože mě vlastně umožnila jezdit na hory nebo nekladla mi překážky, přestože měli jsme malé děti, tak to byl jeden z těch důvodů, že jsem vlastně nepřerušil tuto činnost, protože to taky je častá příčina toho, že kamarádi třeba to musí omezit nebo musí to nechat. Další takový důvod, že jsem u toho vydržel, zatím musím zaklepat, že jsem poměrně zdravý a že mám syna, který mě umožňuje, že jezdím s ním, a tím pádem jsem mezi mladýma, čili se jim samozřejmě nemůžu vyrovnat, ale snažím se aspoň jim nebýt na obtíž.
Jak vypadá tvoje týdenní, dejme tomu, náplň, co se týká toho sportu, co v tom týdnu stíháš?
Nejlépe víkendy na skalách, většinou tady v Čechách, je to Adržbašské skály nebo Teplické skály nebo tady v Jeseníkách, to je přednostní. Pak když to klapne, tak dvakrát, třikrát týdně se jdu proběhnout takových časových intervalech asi jako třeba na hodinku, a nejraději jsem samozřejmě v lese. Když to vyjde, tak se jedu jednou týdně projet na kole, takovou normální vzdálenost, nic extra. No a když nejsem líný, tak si zalezu ještě nebo rozcvičím se na nějaké umělé stěnce.
Tak na umělé stěnce. My bychom se nešli rozcvičit, my bychom tam dřeli. Otisk srovnal, mohu prozradit, že běhá také běžkařské maratony, že se pravidelně účastní chlapáckých běhů. No a on také se zmiňoval, že má rád i tu cyklistiku, a o cyklistice bude řeč po písničce.
Tma, co se rodí v hlavních kvérů, se přes den plíží od severu a přepadá mě za večeru a nutí mi svůj doprovod. Dnes ale nejsem tápající, jak vlci nebo námořníci, mám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřekrytá, tvá pleť jak okno, za ním svítá, já byl ten, co jenom špitá o tom, co mu přišlo vhod.
Přišlo ti to, přišlo vhod, že usnula jsem nepřikrytá, jak divoženka v lánu žita a poslouchala hlas, co špitá. Přišlo mi to, přišlo vhod.
Kam tu mou tíseň ukryla si? Snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodi vod? A taky jsi řekla, že jsem milý,
snad bledý, ale plný síly,
a tak si lhala každou chvíli a mně to vážně přišlo vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že jsi tu spala nepřikrytá, tvá bledá pleť má dolče vita, a tak se nediv, že ti špitám. Přišlo mi to, přišlo vod.
Přišlo ti to, přišlo vod, že usnula jsem nepřikrytá, že nikdy nikdo nespočítá, jak často jsi mi špital. Přišlo mi to, přišlo vod.
Noc doutná, nic ji neuhasí, až staneš, půjdeš k oknu asi a z hurta hvízdneš na Pegasi a odletíš dál na východ.
Co svíčí v noci, mizí ve dne,
pátrání bude bezvýsledné,
váněha ale nevypletne
a mnohokrát mi přijde vhod.
Přijde, přijde, přijde vhod, že jsem tu spala nepřikrytá, jak jinak nejsem celebrita, i já jsem jenom ta, co špitá. Přišlo mi to, přišlo vhod, přijde, přijde, přijde vhod,
že jsi tu spala nepřikrytá, tvá pleť jak okno za ním svítá,
jen ten, co pořád špitá. Přišlo mi to, přišlo vhod.
Jana Lota a Richard Krajčo, Přišlo mi to vhod. Nám určitě přijde vhod, že máme 10 hodin a 28,5 minuty. Vy posloucháte dopolední koktejl Českého rozhlasu Olomouc a na řadu přichází cyklistika. Musím říci, že v rámci natáčení tohoto dopoledního koktejlu jsem si užila i výlet vláčkem, tím žlutým motoráčkem, který tady brázdí Hanou. Vydala jsem se do Senice na Hané a tam jsem navštívila pana Květoslava Pytlíčka, který, jak ostatně uslyšíte za okamžik, na pohyb samozřejmě nedá dopustit. Ač je mu 73 let, pravidelně vyjíždí na kratší či delší výlety na kole.
Pohyb je asi to nejdůležitější a já to poznal, když jsem ležel ve špitále po operaci tlustého střeva, kdy to nevypadalo nejlíp se mnou, tak přišel za mnou kamarád, doktor, a říká mi: hochu, jen se hýbej. My jsme nenechávali lidi se moc pohybovat a pak to byl samý tromb a tak dále, problémy, hýbat, hýbat, hýbat. Tak jsem si to vzal k srdci a myslím si, že mi to hodně, hodně pomohlo.
Čím jste začal, na co jste se zaměřil?
Já jsem trošku běhával. Na vesnici je to problém, co vám budu povídat, protože někdy kolem 60. roku nebo 50. už možná to bylo, když někdo běhal po vesnici, tak byl ještě pořád považován za blázna. Tak jsem běhal večer a snažil jsem se vždycky vyběhnout někam za vesnici a na silnicích to bylo příliš tvrdý, tak na polní cesty, jenomže pod mě už jsem mnohdy neviděl na krok a tam jsem šlápl na kus cihly, tam na kus řepy a podobně. Tak jsem si uvědomil, že mi jde taky o kolena a o zdraví vlastně pohybem, to by byla chyba, tak jsem si řekl, a co takhle kolo? A tím jsem přešel na kolo.
Jste solista na kole, anebo máte nějakou partu, se kterou vyrážíte?
Měli jsme skvělou partu, dokonce ta parta se pak rozrostla natolik, že jsme jezdili ve velké skupině kolem 30 lidí do Rakous, asi 11 ročníků jsme odjezdili. Mohu říct, že znám Rakousko pomalu tak dobře, jak Moravu. Ale postupem času se z různých důvodů ta parta zmenšovala, až nakonec se zmenšila na nějakou pětku, šestku. V poslední době teď jezdíme ve dva a dokonce docela rád si zasoluju. To znamená, že si vyrazím sám, určuji si jednak trasu a to je nádhera, protože si řeknu, teď jedu a je mi lhostejno kam. A tak se mi třeba stalo, že jsem vezl tady ze Senice do Příkaz, je to pouhých, já nevím, 6 kilometrů po trati, vezl jsem tam zeleninu nějaké kamarádce a protože bylo pěkně, tak jsem skončil v Holešově. No, ujel jsem asi 145, než jsem se dostal domů.
Kdybych vás poprosila o nějakou oblíbenou trasu, kterou byste doporučil našim posluchačům, kam byste je poslal?
Pro lenochy, pro takový odpočinkový ježdění je ideální Pomoraví okolo Litovle, tady na Lhotu a tak dále a tak dále. Samozřejmě dá se to natáhnout až do Olomouce, ale pro ty, co si chtějí pěkně zajezdit, tak jsou lepší trasy. Například taková hezká trasa, kterou jsem v poslední době víceméně objevil, je z Hranic přes Helštín, samo o sobě Helštín je nádherná záležitost, tak z Helštína potom dolů na Lipník a nádherně podle Bečvy do Přerova, z Přerova přes Troubky, Tovačov, zase až domů sem k nám. Nádhera, vřele doporučuju. Spousta občerstvení po cestě, to je také důležité. Žádné vysoké cíle si v podstatě nekladu, protože vzhledem už taky k věku a podobně a vzhledem k tomu, že už jsem leccos viděl a leccos zažil. Ale kam s radostí a skutečně opakovaně zajíždím, tak to je Moravské Slovácko. A takové období burčáku, to vám vřele všem doporučím, protože nejenom, že zažijete nádheru kolem, ale zažijete i taky nádheru vevnitř, na jazyku, všude. No prostě paráda. Moravské Slovácko a tam si najdete tras, kolik chcete, jednu krásnější než druhou.
Máte nějakou cyklistickou výzvu, kterou byste rád pokořil, zdolal?
Já bych řekl, že ta moje výzva už je za mnou, protože to byla cesta na Grossglockner. Respektive ne až na Grossglockner, tam jsem se drápal pěšky po špagátech, ale na kole to byla Grossglockner Strasse. To byla cesta, která je nádherná a je to skutečně cesta od moře na vrchol pradědu. Takový výškový rozdíl tam je.
Proč by měl člověk usedat na kolo? V čem je to kolo lákavé? Co vám dává?
Kolo dává všechno. Kolo dává dost pomalou jízdu na to, aby člověk viděl, a dost rychlou jízdu na to, aby člověk hodně viděl. Co mi na druhé straně zase trošku vadí, je to, že stačím při té mojí jízdě si všímat toho strašného ukrutného nepořádku podél silnic a to proklínám automobilisty a nemám pro ně slušného slova.
A co se týče toho těla, co vám dává a co vám bere?
Nevšiml jsem si, že by mi něco dávalo jako takto na těle, dokonce moje postava se nezlepšila ani o milimetr, ani o chloupek, ale to mi vůbec nevadí, protože na tom už mi léta nezáleží, záleží mi na vnitřním pocitu, na pocitu celkovém. Dává mi především volnost, svobodu, nádheru, poznání, vidění a to všechno, co s tím je spojeno. Nedám dopustit na kolo.
Říká pan Květoslav Pytlíček ze Senice na Hané, kde mě bylo opravdu moc dobře. A co se týká dalšího sportu, co zkusíme?
Tak já navrhuji vydat se za atlety, protože to je také sport, kterému se člověk podle mě, když je zdravý, může věnovat do vysokého věku.
Tak já začnu prodýchávat, abych to zvládla.
Přišel jsi na svět v tropickým horku, uprostřed znamení lvů, ležící lvíče, tam na pahorku, s tváří medvídka půl. Hvězdičky nad zemí končily let, zlí čerti neměli ten. Jen muž nahoře věděl, že až otevřeš oči, tak budou modrý jak hlen. Já ukážu ti úsvit nad Santa Monikou, delfíny a nekonečnou pláž, kraj pomerančů a morské soli, co z kůže utíráš. Můj milej Tommy, můj milej Tommy, jednou ti povím, až budeš chlapem, tvůj táta byl taky lump. V hospodě hrával a bral život hákem, když točil kolečka rund. Někdo to spacká a loď pluje dál, někdo má kocávku zlou. Tvá máma to vstala, když zjevil se pirát a dalí lásku velikou. Santa Monikou, delfíny a nekonečnou pláž, kraj pomerančů a morské soli, co z kůže utíráš. Můj milej Tommy, můj milej Tommy. We'll be right back.
Kamelot na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v rámci dopoledního koktejlu. Tak jsme se trošku zasnili a já musím přiznat, že s následujícím hostem se vydáme i do ciziny, protože on sportuje nejenom v tuzemsku, ale když je tam možnost, tak se vydá i dále za hranice. Je to pan František Vykydal, který patří spolu se svým bratrem Květoslavem ke sportovním idolům nejen na Šumpersku, a protože ho většina lidí má v povědomí asi nejvíce jako atleta, tak mě zajímalo, jaké jsou jeho další sportovní lásky.
Kdyby to zůstalo jenom atletiky, tak by to bylo asi příliš jednoduchý. Ta náplň sportovní je všestranná. Když si to tak vezmeme, tak snad všechny sporty, které existují, jsme zkusili s bráchou nebo prostě s kamarádama. Takže závodně jsem zkusil volejbal, košíkovou, basket, dokonce jsem i spíračské závody absolvoval, plavecké závody. Ještě dřív za totality byl velmi populární odznak zdatnosti. Tam jsme teda taky jako Šumper byli velmi úspěšní. My jsme jako i rodina byli velmi úspěšní. Jsme vyhrávali celostátní soutěže.
A přece jenom aspoň to je můj pocit, že tak nějak nejvíce známý jste tou atletikou, ale asi proč ta atletika vyhrála? A hlavně které disciplíny?
Tak vyhrála. To je zase zhoda trošku náhod, to vždycky to tak v životě bývá. Já až do 17 let jsem vlastně nedělal skoro nic, nebo takový to vesnický sportování. No a pak, když jsem odmaturoval, tak jsem se dostal prostě zhodou náhod do Šumperka a za bráchu, který tady vlastně už učil na gymnáziu. No a ten mě trošku přivedl v té atletice a mě to poměrně rychle šlo nahoru, ta výkonnost, takže to vlastně bylo takový ten motiv, který mě vytáhl k té atletice a ty úspěchy to taky je ten motiv, který vás táhne vejš a vejš. No a takže jsem se dostal na tu úroveň i reprezentační. To už potom bylo jasné, že to teda musí být ta atletika. No.
Já jsem na internetu našla hlavně skok do výšky. Je to tak, že v tom jste asi nejúspěšnější. Co vás tady na té disciplíně nejvíc přitahuje?
No, skok vysoký, tak to nevím, jenom skok vysoký. Já jsem asi nejúspěšnější jsem byl v 10 boji. A protože jsem dost rychle se učil tu techniku těch disciplín, tak vlastně čím ta disciplína byla vlastně obtížnější, tím líp mě to asi šlo, snadněji jsem vynikal mezi těma ostatníma, takže překážky a výška byly tak na stejné úrovni. No a pak ještě doplněný těma dalšíma disciplínama, z toho byl potom docela dobrý 10 boj, takže já jsem vlastně v tom 10 boji byl v tom širším kádru reprezentačním, jezdil jsem na nějaký ty soustředění. Takže to bylo tak asi to, co mě těšilo a co jsem teda dělal delší dobu.
Vy jste mluvil o úspěchu, co vy v té své sportovní kariéře považujete za největší úspěch?
Dožít se ve zdraví tohohle věku a ještě snad ještě dál, protože ta atletika, to jsme ještě se o tom nezmínili, to je taky jako sport na celý život. Takže my, který ještě jsme relativně zdraví a nedostali jsme se do nějakých těch extrémních podmínek, kdyby nás něco jsme si zlomili nebo něco se stalo. Takže pokud jsme zdraví, tak ještě stále závodíme a máme veteránské mistrovství, jak v Česku, tak i v Evropě, ve světě jsou olympiády veteránské. No a my se jich zúčastňujeme, protože je to zase taková radost životní a je to takový trošku i náplň životní a užíváme si to nejen jako sportovně, ale i společensky. Když jdeme na ty závody, na ty veteránské, třeba na to mistrovství Evropy, no, mistrovství světa, olympiády, tak už je tam plno lidí, s kterými se známe z dřívějších závodů, takže si užíváme i takovou jako i to společenskou část tady toho sportu.
A vy jste se nezměnil věk, takže jak to je s přibývajícím věkem, jaký je vůbec váš třeba denní režim nebo týdenní režim, co se týká toho sportu?
Tak to je možná velmi složitá záležitost, protože někdo si myslí, že v tom vyšším věku, že musí trénovat a ještě dělat jako nějaké dávky tréninkové, zvyšovat a to. Já myslím, že v tom vyšším věku už to není o zvyšování dávek, ale spíš o udržování zdraví. Čili to je o tom uspořádat si ten život tak, aby člověk dobře jedl, měl dobrý ten denní režim, dbal na regeneraci. Prostě to jsou takové ty věci, které ještě v mládí člověk ani tak nebere jako vážně, ale v tom vyšším věku jsou čím dál víc a víc důležitější. V tom, aby se člověk udržoval zdravý a pak už to, když je zdravý, tak pak už ta výkonnost ta s tím už docela souvisí, že si ji udržuje na určitý úrovni, s kterou může konkurovat s těma soupeřema.
A je taky něco třeba, co máte pocit, že vám ten sport vzal, ať už se to třeba týká toho zdraví nebo jiných věcí?
To bych ani neřekl, protože já si stále myslím, že v rozumných dávkách ten sport vždycky to zdraví podporuje a já jsem nikdy asi nedošel k do toho extrému, takže já nemám pocit, že by mě sport něco vzal, naopak hodně mi dal a vlastně doteďka mi dává, protože teď už jsem v tom důchodovém věku a kdybych ten sport neměl, tak bych asi měl pocit, že ten život žiju nějak planě, bez těch kudrlinek, bez těch takových těch radostí.
A na co se teď nejvíce těšíte, co se toho sportu týká?
Zrovna teď mám před sebou, v říjnu bude olympiáda veteránská v Sydney. Našetřil jsem si na to, protože to veteránské hnutí zatím není podporováno třeba českým atletickým svazem, takže člověk to hodně z 90% si musí hradit sám. Tak na to se těším, protože už jsem absolvoval jedno mistrovství, jednu tu olympiádu a bylo to skvělý, protože to bylo v Edmontonu. A není to jenom o té atletice, člověk se jde podívat na jiný sporty a vidí tam ty jiný lidi v tom stejném věku nebo starší, mladší a vidí tu radost, kterou oni z toho mají a vidí to zápolení těch starších lidí a to je krásná zábava.
Tak my Františku Vykydalovi budeme určitě v Sydney držet palce, no a po písničce se vydáme za veslaři.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Post on ahead, post on ahead, post on ahead.
Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine.
Ponorky určitě není tak daleko k veslování, ostatně obě lodi se pohybují ve vodě či po vodě a my se právě tomu veslování budeme věnovat v následujících 4 minutách. Veslování je technický sport, zvládnutí techniky trvá i 2 až 3 roky, takže je to disciplína, která prověří sílu, nasazení a trpělivost. To jsou slova veslaře, který dnes jezdí ve skupině veteránů, Edvarda Kožušníka.
Já jsem se vlastně kdysi učil, potom jsem šel na průmyslovku a tam byla podmínka profesoru, že musíme něco dělat, no tak se mě to veslování celkem líbilo, tak jsem tam šel, přihlásil jsem se a chodil jsem tam.
Technika, to je těžká věc, jak dlouho to trvalo vám?
To nevím, ale určitě, protože to člověk se pořád zdokonaluje, dokonce i teď, ten systém se aj jako mění, takže určitě třeba 2-3 roky.
Proč jste u toho zůstal? Třeba někdo to vzdá, protože pilování techniky to nemusí být vždycky zábavné.
Tak zaprvé, že se mě to líbilo, potom to projíždění a ten sport byl dobrý pro tu fyzickou kondici. No a pak, jak jsem říkal, tak jako v té škole to chtěli a pak jsem tam celkem jako dobře vynikal.
Kde jste všude jezdil?
No tak jenom v České republice jsem tam, protože vlastně to bylo kdysi dávno, takže to se mohlo jezdit jenom do socialistických států, takže to bylo NDR, Maďarsko, no a jinak tady je pár oddílu, kde vlastně se může jezdit, což je jako Praha, Brno, Pišťany.
Vy jste se k tomuto sportu po letech vrátil, někdy zhruba kolem roku 2002. Znovu jste usedl do lodi a začal veslovat. Proč?
Ze zdravotních důvodů, protože předtím jsem měl jít, dá se říct, na nůž, protože jsem chodil se zádama a oslovil mě jeden, s kterým jsem taky vesloval, že se dělá parta, že bych mohl jako přijít, tak jsem řekl, že v vozovkách blázní, že to nejde, protože ty záda opravdu byly jako špatný. Ale zkusil jsem to a po několika trénincích vlastně jsem zjistil, a to jsem chodil jenom jednou týdně a opravdu jenom tak lehoučko, tak jsem zjistil, že je to jako lepší a že ty záda tak necítím.
Kolik vás v té lodi sedí?
No tak je buď 4, 8, jsou skify, čili tajeme po jednu, ale my, co jezdíme disciplíny jako starších pánů, tak jsou to většinou 4 a 8.
Jak trénujete? Je ještě nějaký trenér, nebo už si radíte
tak
jenom vy mezi sebou?
Trenér je, možná, že jí máme skoro víc než jako žáci a junioři. Máme odbornou pomoc, trenéři, ale jenom nám říkají, co bychom měli asi jezdit a techniku si jako řídíme sami.
Řekněte mi, zůstalo to v tom těle, když jste po letech zase usadil a začal to brát vážně? Je to jako s jízdou na kole, že člověk chviličku...
Jako nezapomíná se to určitě, jak to v těle zůstává, akorát, že se to mění po letech, ta technika, teď se vyžaduje trošku jinačí styl, takže se vlastně člověk pořád učí.
Baví vás to?
Baví mě to a někdy na to nadávám. Dost hodně si říkám, že jsem blázen, že jsem se do toho dal, ale zase druhý nebo třetí den zase přijdu na trénink.
Co na těle cítíte, že tomu veslování dělá dobře, co konkrétně?
Tak veslování je sport, kde vlastně musíte mít dobrý ruce, nohy, břicho, záda, čili vlastně celá tělesná schránka.
A stačí vám jenom to veslování, nebo doplňujete ještě nějaké další sporty?
Ne, tak to všichni doplňujeme ještě jako kolo. Běhy neděláme, protože to už jako na nás není. Plavání, v zimě lyžování.
Kde vás můžeme vidět v lodi?
To je střídavý podle toho, jaká je posádka. Většinou jsem jako na špici, čili takzvaný háček. No a v jiné sestavě jsem zase třeba úplně na druhé straně.
A střídáte si ty posty cíleně?
Ne, to je jako už daný a to vlastně zůstává třeba celý rok, ta stejná sestava.
Jaké řeky brázdíte?
Tak řeky, to jsou vlastně klidné vody. Teď jsme měli závody primátorky, čili Praha, Brno, Hodonín.
Teď se do zahraničí dostáváte nebo chystáte se?
Vždycky máme jednou za rok nějaký zahraniční. Teď je Vídeň, je to mistrovství světa veteránů koncem srpna, začátkem září.
Kdo by měl podle vás dělat veslování? Jaký typ člověka?
Co? Většinou jsou to jako vysocí lidé, většinou fyzicky jako zdatnější, ale teď už to není podmínkou, teď už jezdí i jako ti mladší, už je takzvaný lehký váhy, ale jako to u nás u veteránů není.
Říká veslař Edvard Kožušník. No a na závěr si společně všichni zacvičíme.
Jednou plácně přes rameno, čony zvaný knech.
Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšet.
Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.
Spal si, jdeme na velaryby, prej až za vlár.
Výprava velivářská kolem Grónska nestařila se, protože nejeli jsme na velaryby, ale na mrože.
Výprava
velivářská kolem Grónska nestařila se, protože nejeli jsme na velaryby, ale na mrože.
Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, nakládají se sudy s rumem, maso, ovoce. Vypluli jsme časně z rána směr severní pól, dřív než přístav zmizel z očí, každej byl na mol.
Výprava
velivářská kolem Grónska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Výprava
velivářská kolem Grónska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Na loď padla jinolátka, sní třeskutej mráz.
Hoň verliby v kupách ledu, to ti zlomí vás.
Na pobřeží místo ženských mávaj tučňáci.
V tomhle kraji bez tak nemáš jinou legraci.
Výprava
velivářská kolem Grónska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na mrože.
Velrybářská Velrybářská kolem Brodska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na brože. Když jsme domů připluli, už stal se příští rok, starý rejdař povídá, že nedá ani flok.
Místo vedli v Kronský moři, zajímal vás krok, tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.
Výprava velrybářská kolem Kronska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na brože. Výprava velrybářská kolem Kronska nezdařila se, protože nejeli jsme na velryby, ale na brože. Tohle to nám neměl říkat, teď to dobře ví, stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
Z paluby pak slanej vítr, jeho tělo jsme.
Dnešní dopolední koktejl jsme věnovali sportu s lidmi, kterým už je přes 50. No a samozřejmě, pokud jste si všimli a pozorně jste poslouchali, tak jste zjistili, že dnešní koktejl byl plný mužů. Tudíž jsem přemýšlela, za kterou zajímavou ženou zajít. Ono jich je taky hodně, možná je to tím, že my s Ditou jsme tedy ženy, tak jsme vyráželi za těmi chlapy. A já mám velkou radost, že mi poskytla rozhovor Iva Kranichová ze Šumperka. Ta už se spoustu let věnuje bodybuildingu. No a já si myslím, že je vzorem nejen pro ty sátnice.
Jsem tomu věrná skoro 20 let. Je to cvičení zaměřené na tvarování těla. Tak jako třeba v posilovně ty cvičíš a vlastně jednotlivé svalové partie zatěžuješ na posilovacích strojích, tak tady je to vlastně o tom, že taky posiluješ určité svalové partie. Je tam důležité teda posilovat je, abych tak řekla, v posloupnostech, protože ty svalové partie jsou k sobě antagonistické, to znamená, že nesmí dojít ke svalové disbalanci. Já posiluju s děvčatama, s jednoručkama, čínkama, posiluju ne celou hodinu, protože mám cvičení rozporcované tak, že začínám celkovým protažením organismu, jsou tam zařazené cviky zdravotní, co se týká těch problémových partií, krční páteře, vzpřímovačů páteře, je tam zahrnutý aerobik, protože je nutné, jak říkám, nacpat tělo kyslíkem, to znamená 5 až 7 minutové cvičení, následné závěrečné protažení, stretching, který je důležitý a musí být teda určitě kvalitní a dostatečný.
Jak často měníš ty cvičební lekce? Po celý rok je stejná cvičební hodina, nebo jak to je?
Ten tréninkový program dělám vždycky na dobu 5 týdnů. Měním cvičební plán s tím, že zvyšuju náročnost toho cvičení. Důležité je, aby si na to svalstvo vlastně nezvyklo. Je to o tom, že když děvčata chodí od září do června, například v červnu, ta náročnost toho cvičebního programu už byla tak velká, protože například jsem tam měla kromě jiného zahrnuto i 70 kliků, které byly děleny po 15 opakováních s následným posledním 10. Dřepy 60 vlastně dřepu zase po 15 opakováních. Děvčata to zvládají skutečně s chutí. Mám z toho radost.
Já se zeptám na tebe, protože přece jenom s přibývajícím věkem cítíš na sobě nějakou únavu, je to o tom, že musíš více jakoby cvičit, anebo naopak, jak to tělo už je zvyklé za tu dobu, tak je to v pohodě. Cítíš ty nějaký úbytek sil?
Je to až s podivem, že zatím teda úbytek sil necítím, i když já jsem tam skutečně nejstarší ze všech děvčat, mám tam od 18 let až po 60-leté ženy, ale snad je to o tom, že jsem celý život cvičila. Já jsem k tomu přišla úplně nechtě, protože ve 3. třídě, když jsem byla, tak přišli do hodiny tělocviku pan Šen a pan Šiška. Byli to trenéři sportovní gymnastiky a vybírali si svým zkušeným okem děvčata, která by se potenciálně hodila do sportovní gymnastiky. No a mezi nima jsem byla i já. Musím říct, že moje maminka a tatínek z toho neměli radost, protože já jsem byla taková hodně drobná, hodně slabá, hodně nemocná. Byla jsem z dvojčat, narodila jsem se jako to slabší dvojče, vážila jsem 2,10 kg, takže jim rozumím, že se o mě báli. Jinak jsem stejně ale cvičila pořád, nastoupila jsem potom na střední školu, studovala jsem hematologii a biochemii na zdravotnictví. zdravotní laborantku v Ostravě. Tam jsem ale přišla k úrazu a měla jsem přetrhané kolenní vazy, takže jsem vlastně prodělala několik těžkých chvil, kdy jsem co 2 roky měla sádru, takovou tu ohavnou od kotníku až nahoru, ale všechno jsem přežila, přečkala. Chvíli jsem necvičila, protože pak jsem se vdala, měla jsem dceru, ale asi od 30 let jsem znovu začala.
Ono někdy, když má člověk ty horší startovací podmínky, třeba se narodí s nějakým handicapem, nebo prostě, tak jak ty si říkala, to těličko není úplně tak, jak by mělo být, tak naopak ho to možná víc kope, aby na sobě makal. Já se zeptám za tu dobu, co ty cvičíš, co si myslíš, že to pravidelné sportování ti nejvíc dalo?
Já si myslím, že mě to hlavně otužilo. Na těle i na duchu.
Na co se ještě těšíš, co by si spřála?
Přála bych si cvičit co nejdýl, přála bych si být co nejdýl zdravá, přála bych si mít kopec lásky kolem sebe a přála bych si stárnout s noblesou, tak jak myslím Maja Plisecká, nebo Paul Newman, nebo Jacques Cousteau, nebo Frank Sinatra.
Tak to jsou úžasné vzory. To byla Iva Kranichová ze Šumperka. My doufáme, že dnešním koktejlem, stejně jako ti lidé nabili na nás, takže my jsme nabili vás, posluchači Českého rozhlasu Olomouc.
Takže slyšeli jste, jak se ke sportu slaví lidé, kteří už mají nad 50 let.
Ano, a pokud jste nestíhali úplně všechno, tak si můžete na internetu nalistovat www.rozhlas.cz/olomouc/audio.
Hezký den vám přeji od mikrofonu Dita Vojnarová
a Hanka Písková.
Naslyšenou.